Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
En lørdagshjemmekamp med et udsolgt stadion mod FC Midtjylland, der var bagt op. Vi skulle slå dem, men nej, nej, nej. Det blev til et 2-0 nederlag mod de sorte og røde fra Herning. Og jeg skal ellers love for, at det var en chancefattig FC København omgang. En noget beskæmmende udvikling i kampen, og så sluttede det hele med, ja, en ulykke, kan vi vel kalde det. Så det hele var lidt underligt i lørdags. I morgen møder vi Bayern München i Champions League på hjemmebane, for ligesom at komme hurtigt videre for den her lørdagskamp. Og det er altså nogle voksne herrer, der kommer på besøg. Det og muligvis meget andet skal vi se nærmere på i den næste time af FC Københavns Fanradio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonathan Folk, og jeg sidder i dag alene bænket i FC Københavns fanklub. På et Østerbro, hvor vejret her i løbet af eftermiddagen valgte at sympatisere med vores indsats i lørdags rent niveaumæssigt. Det kan godt være, det har været 17-18 grader, men jeg skal hilse at sige, at jeg har ikke savnet følelsen af våde jeans, efter at have cyklet gennem Københavns gader. For nu er det blevet efterår i København i den grad. Men jeg har i første omgang en enkelt gæst med på en online-linje, og så har vi en ekstra gæst med om cirka en halv times tid. Fordi hjemme i Barselshyblen, der sidder nemlig Fanradioens Samuel Brask Marosi. Velkommen til, Samuel.
Mange, mange, mange tak.
Samuel, hans evner ud i online-kamera er så smuk, så jeg nu kan se Samuels pande. Det er rigtig god samtale. Vi skal selvfølgelig tale om kampen i lørdags, du og jeg, Samuel. Og så bliver vi, hvad skal man sige, så får vi selskab her om ikke så længe af Arnela Muminović, som nogle af jer kender som fodboldkommentator og fodboldjournalist og ekspert. Og så er hun stor kender og, hvad skal man sige, ved en masse om tysk fodbold. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, at Anita også er fan af Bayern München. Men det finder vi ud af, når vi når så langt. Hun skal i hvert fald forsøge at gøre os klogere på, hvad der sker i Bayern efter nogle år med forskellige trænere. Og der har været noget udskiftning også på ledelsesgangen osv. Og nu har de jo købt en vis Harry Kane i Tyskland, som bare fortsætter med at score mål. Det snakker vi om senere i første omgang, Samuel. Så skal du og jeg spole tiden tilbage til lørdags kl. 15 i Parken. Der mødte vi nemlig FC Midtjylland, vi var meget kække hernede i optakten, kan jeg godt afsløre. Vi var rimelig sikre, de fleste af os. Jeg havde besøg af Michael Trosen og Sebastian Stanbury, og alle tre var vi ret sikre på, at FC København ville vinde kampen. Det divergerede lidt, hvor sikre vi var på, at vi ville vinde den, eller hvor stort hvad skal man sige, resultatet ville blive. Michael mente 4-0, og både mig og Sebastian var på 3-1. Det var ikke så meget, fordi vi havde slået IF Lysing 9-0, kan jeg afsløre. Men vi var sådan ret sikre på, at det ville vi gøre. Midtjylland har set svingende ud, og de er et andet sted, end de har været tidligere osv. Men Thomas Thomasberg har en ret god record mod os fra sin tid i Randers. Og det mundede ud af, at vi, Samuel, stillede op. Elias Jæler var blevet klar. Midterforsvaret var igen Vavro sammen med Valdemar Lund. Meling var tilbage på venstrebakken. Og så spillede vi med en midtbane, hvor Djoko fik et hvil fra start. Så den hed Rasmus Falk som sekser, og så med Klasson og Elionussi som de to otter. Og i forreste linje stillede vi med to af de unge, nemlig Rooney Badaji, Oli Oskarsson, og så var det Elias Ashuri på venstre ving, hvor han ligner en sådan første starter, i hvert fald i min optik. Samuel, en opstilling, som jo altså på mange måder, vi roterer en lille smule fra kamp til kamp, men det ligner i hvert fald det, jeg vil tænke, ret tæt på stærkeste opstilling. Hvordan synes du, vi så bare sad i standard den her kamp?
Jamen altså, det er jo svært. Altså, vi bærer os egentlig okay ad til at starte med. Det er jo generelt ikke en prængende kamp, men vi får ligesom fuldt op og holdt uret rent, har overvejende af boldbesiddelsen også, men vi skaber ikke særlig meget. Meget af det, vi har op for Rooney og Ashuri, jamen det bliver, jeg skulle næsten til at sige, blindgyder.
Ja.
Der er simpelthen ikke flow i spillet, og man kan jo sige, som du siger, Vi skifter jo ikke særlig mange fra vores, nu siger vi, vores faste 11, så det er jo ikke, fordi det er et helt nyt hold, der kommer på banen, men der virkede til både sådan for holdet at være noget, noget usamhængende, og så var det jo selvfølgelig også Midtjyllands fortjeneste, at det blev det sådan en hakkende kamp, og det er jo egentlig, det starter det med, og det bliver jo egentlig bare værre, jo længere hen vi kommer i kampen.
Ja, den første halvleg, hvor der kun er to skud på mål, et skud til hver hold, det er godt nok også blodfattigt, skulle jeg så sige. Stillingskrig, eller sådan taktisk stillingskrig i store dele af første halvleg. Midtjylland har hele 9 afslutninger i alt. De har nogle hovedstød, specielt efter nogle dødbolde, hvor de er relativt fri til hovedstød, men den ryger enten ud til den ene side, eller højt over mål, eller forbi mål. Så det er jo ikke sådan, at jeg stod i hvert fald ikke og tænkte, nå, nu scorer de lige om lidt. Men de havde nogle perioder, hvor de pressede os lidt tilbage på banen, men ikke på sådan en etableret angrebsspil med generobringer, så jeg stod og følte mig meget usikker. Men omvendt, Samuel, du nævner det lidt selv. Det var heller ikke fordi, at vi på den måde sådan skabte det store, og vi fik lagt noget pres i en periode, generobrede lidt, nogle kombinationer, men det var ikke... Klasseren har en afslutning sådan med venstrebenet forbi mål, sådan ind i feltet, men det var ikke... Jonas Løssel var ikke ude i fuld længde, vel?
Nej, altså der er som om et eller andet med, at vi får simpelthen ikke spillet kampen over på vores præmisser, fordi det er ikke fordi Midtjylland spiller en fremragende første halvleg, hvor de ligesom køres over, og man ligesom kan sige, at de var bare bedre end os. Jeg ved ikke helt, hvad det skyldes. Altså man kan sige, at offensivt, der skaber vi jo ikke nok, men det kan jo også være, at konstellationen i vores 6 forreste simpelthen er for offensivt, at den eneste defensive balance spiller det egentlig Rasmus Falk. Men det hænger simpelthen ikke sammen. Og isoleret set kan man sige, at det kan begge hold jo være tilfredse med at gå til pause med 0-0, fordi vi har det stadig i kampen i vores hånd, i hvert fald på daværende tidspunkt, og Midtjylland er stadig i live til at få et resultat med. Men allerede i slutningen mod halvlejen, jamen, så bliver der jo stille og roligt trukket lidt tid, og der bliver taget lidt ekstra tid på frispark og dødbolde.
Det gjorde der i hvert fald. Jeg troede faktisk, at vi ville skifte en spiller eller to i pausen. Det gjorde vi ikke. Og vi kom ud til en anden halvleg, hvor jeg synes, Midtjylland ser mere klar ud end os. I det, de foretager sig med bolden. De ender med kun 36% boldbesiddelse i anden halvleg, hvilket jo er utroligt lidt. Men på den korte tid, de har bolden, der formår de at have 4 skud på mål, hvilket er en del mere end vores ene. Så vi ender altså med 2 skud på mål i hele kampen. Vi laver en dobbeltudskiftning, Samuel, efter hvad hedder det, cirka en times spil, hvor vi tager Rooney ud for Djoko, og så tager vi Larsson, eller Odi ud for Jordan Larsson. Og så sker der noget, som vi også så mod Silkeborg. Der går ikke mange minutter, efter vi laver en dobbeltudskiftning, som skal ændre kampen til vores fordel, så scorer modstanderen. Jeg ved ikke, om jeg griber efter halmstrå, men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt.
Ja, altså det kan man sige, det er det jo, altså man kan sige her, modsætningen her er i hvert fald, at det ikke er defensive spillere, der er blevet taget ud, så man kan sige, det er 2 af de 3 forreste, som bliver taget ud, så man ændrer jo ikke med den defensive struktur, hvor fejlene sker, men altså man kan jo sige, at det der i hvert fald bliver problemet, når Larsson bliver taget ind, og Oskarsen bliver taget ud, og vi kommer bagud lige efter det, lige pludselig har vi ikke den fysik op foran, som der egentlig måske er ekstra behov for, ja. Lige efter de får scoret. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, det er, at Shui skulle i hvert fald også have været taget ud. Ja, vi stod simpelthen og snakkede op på tribunen, at vi simpelthen ikke lagde mærke til ham i kampen, og det passer meget godt med, at 2 skud i alt, og vi simpelthen, vi glemte simpelthen, at han var på banen. Modsætningen til Rooney, som kommer til nogle halve næsten chancer og har god tur i den.
Så, han er involveret. Jury er ikke involveret overhovedet. Det ser mærkeligt ud, at Rooney var også bedst på stats i offensivt i forhold til de andre offensivspillere, der han bliver pillet ud. At Jury ikke blev udskiftet, kan jo have, altså der kan jo være, det kan også have noget fysik og andre ting, men jeg synes i hvert fald, det var underligt. Det må jeg bare sige. Og de får scoret det her mål, hvor bolden bliver lagt på tværs ind i feltet, og jeg skal høre dig, tror du stadig, Biver, han er ude og lede efter en pølsevogn nede på Gunnar Nuhans plads, fordi hans landsmand, Ola Brynhildsen, han fik edderbrandyl med vendt af på ham?
Ja, for fanden. Det er... en virkelig, virkelig et faktisk et teknisk veludført mål. Først med at den kommer ind, og så den sparkefinte, han laver i feltet i vending, og egentlig sætter ham fuldstændig. Det er svært her, hvor man sådan, det er jo selvfølgelig ham, der bliver sat, men det er så godt udført, at jeg vil hellere lade den være på hans kappe, end at trække meningen ned.
Ja, det kan jeg egentlig godt forstå, men jeg synes også bare, altså det er virkelig, når man stod der og stod den på storskærm og tænkte, okay, wow, det var desværre meget godt lavet. Men Biomeling spiller det hele taget ikke særlig god kamp. Han har nogle boldtaber, nogle fejlafleveringer og nogle forskellige ting, der ikke er så gode. Han bliver også udskiftet 5 minutter efter. Det synes jeg er et meget godt billede på, at det var ikke hans bedste dag. Og jeg synes ellers, han har været rigtig, rigtig god i en længere periode, faktisk. Men han skal også spille igen fra start, tænker jeg, mod Bayern München i morgen. Det kunne måske også have noget med det at gøre. FC Midtjylland fortsætter deres første udskiftning efter en teamspil, hvor André Rømer kommer ind i stedet for Christoffer Olsen, som i flere gange i løbet af kampen har fået behandling og har fået blandet en turban på, fordi han blødte efter en flænge et sted og så videre. Han bliver så endelig sat fri af sin lidelse og bliver skiftet ud. Og der går så 2 minutter. Så skal jeg love for, at Dennis Vavro, han får begivet sig ud i højresiden og skylder en kasse øl, eller hvad det koster, når man er professionel spiller, at Simsi, han simpelthen laver en solid tunnel på ham.
Ja, altså man kan jo sige, at begge Midtjyllands mål, Simsir, som får assisten på mål nummer 2 og Brunhildsens 1-0 mål, det er jo egentlig den kvalitet, vi inden kampen vil sige, at den var vi lidt skarpere på end Midtjylland for tiden, og havde de individualister, der kan gøre det. Fordi det er jo to klasseaktioner, som gør, at de scorer deres 2 mål, fordi de har jo heller ikke badet de chancer som os, og det var jo egentlig det omvendte kampbillede, vi måske havde forventet, med en Ashuri, som sætter en mand af, og Rooney, som står der rigtig i stedet, og så havde vi været på 2-0. Og igen, altså, som Nistrup også siger efter kampen, at vi kommer selvfølgelig til at spille dårlige kampe, men vores problem er, at vi kan ikke rigtig spille til 0, for tiden. Og det er jo lidt der udfordringen er, at vi skal, nu siger jeg, som vi også havde i starten af sidste sæson, vi skal score næsten 2 gange, hvis vi skal vinde kampene. Både Farum og i Brøndby og her, ikke?
Og i Istanbul.
Istanbul også, ikke?
Lukker 3 mod Silkeborg.
Silkeborg, Prag.
Nævnte du ude i Brøndby?
Ja.
Ja, okay. Men bare som et billede på, der, altså, nu er det 5 ud af de sidste 6, hvor vi lukker 2 mål. Og det er et kæmpe, kæmpe stort problem, for det er alt andet lige nemmere ved en fodboldkamp, når modstanderen ikke scorer. eller scorer færre mål. Det er det simpelthen bare. Og det har jo så lykkes os i mange kampe at score lige så mange eller flere mål, men det er som om, når der er off-day, så lukker vi dem bare stadig ind, og så er der bare ikke noget at komme med offensivt, og så ender vi med at stå i den her situation. Mod et Midtjylland-hold, jeg synes også, at Sandy Putros, den kære dommer, han havde svært ved at håndtere det massive spilstops-game, de havde kørende, og tidsudtræk. Men omvendt, så har jeg svært ved ikke at respektere, at hold, de fægter med de svære, de har, at de kæmper med de midler, de har. Om det er at spille på den her måde, eller om det er at spille ekstremt offensivt og have bolden hele tiden, eller hvad man nu gør, så kan man personligt mene, det ene er mere charmerende end det andet, men jeg har svært ved at kritisere dem for at være rigtig gode til det, de gør. Det har jeg personligt svært ved.
De får kampen over på de præmisser, hvor de ved, at de vil have størst sandsynlighed for at vinde kampen, og så kan man jo altid argumentere for, en spiller kunne blive bedt om at få forhandling eller behandlet uden for banen, eller man kunne være hurtigere med nogle henstillinger til at trække tiden. Men bottom line er, at selvom de var blevet bedt om det, jamen så havde de stadig fået gjort kampen så urytmisk.
Ja.
Og vi var alligevel så dårlige, at i den her kamp er det ikke, fordi jeg vil stå og sige, hvis Putros havde været lidt mere skarp og slynget nogle flere kort ud og været lidt mere konsekvent, så tror jeg ikke stadig, vi havde vundet kampen. Fordi vi kunne spille til to af de her kampe, og så stadig kreere så lidt. Ikke?
Det mindede meget om, rigtig meget om en kamp, vi tabte, som var sidste gang, vi tabte til Midtjylland i parken, nemlig da Bo Henriksen var træner, og Evander får tidligt rødt kort. Bromado scorer på et afrettet langskud, der sejler ind over vores målmand, som også var Kamil Grabater. Og så har vi en time i overtal plus tillægstid til sidst, hvor vi simpelthen kreerer tæt på ingenting, og de vinder 1-0. Det mindede mig meget om det.
Præcis, og samme også, jeg tror det var først Midtjylland-kamp, den der, hvor vi fik udsolgt også.
Ja.
35.000 tror jeg, var i parken eller sådan noget der. Det er jo egentlig den samme følelse, man også sidder med. Her er man bare, der havde man et rødt kort, hvor man kunne argumentere for, så skulle vi i hvert fald have fået et point gerne svag. Den her kamp her bebrejder jeg også primært, fordi at vi skaber ikke noget, så Nej. Der er ikke nogen tilbageblik, og det der jo også irriterer mig og lidt viser, hvor ringe den her kamp er, det er jo, at efter vi kommer bagud 1-0, så vores tre efterfølgende udskiftninger, indskiftninger, det er Christian Sørensen, det er Lukas Lea og det er Peter Ankersen.
Ja.
Når man har en dårlig dag offensivt, så det er jo ikke de tre, som kommer ind og skaber kamp.
Men der har vi ligesom lavet vores to offensive udskiftninger. Men Samuel, det er jo også en kamp, hvor vi presser til sidst, og vi forsøger at have generobringer, have hjørnespark, og du ved, forlagt det her tryk på FC Midtjylland. Vi har kun to hjørnespark i anden halvleg, så det er heller ikke, fordi vi får en masse af de her, hvor de bliver nødt til at cleare den, og så får vi hjørne og så videre. Men vi forsøger os der til sidst. Og jeg stod og tænkte, prøv at det lykkes ikke, men vi prøvede, og det blev ikke rigtig noget. Og så pludselig bliver kampen stoppet. Og så er der simpelthen en person over på nederse, der er faldet om, nede på række 5, 6, 8 stykker. Der bliver kaldt, Midtjyllands lægeteam kommer over først, og så kommer vores lægeteam derover også, og der kommer vagter ud på tribunen dernede foran, så kommer samaritterne, der sidder over ved siden af udskiftningsbænken også derover. De begynder at stå med hvide tæpper rundt om og holde op. Og jeg stod og tænkte, okay, det gør man jo ikke, hvis det er en, der lige har det lidt dårligt, så er det, fordi det er sådan relativt seriøst. Og jeg kan se i dag, af alle steder, det synes jeg sgu underligt, på Anders Hemmingsens Instagram sidder jeg og kigger, at personen, som heldigvis har det bedre, har skrevet, jeg ved ikke om han er blevet spurgt om det eller blevet bedt om det, men han har i hvert fald skrevet, at han faldt om det i lørdag, så fik hjertemassage, og han er okay, og han har fået den behandling han skal, og han vil gerne takke de folk, der har hjulpet ham. Han ved ikke hvem de er, men han er meget taknemmelig, og han har sluppet med brud på ribbenene, som det, der er sket, og jeg tænker, at det enten er faldet, eller som en hjertemassage, at det kan jo trykke det hele. Men han har det i hvert fald bedre. Men altså, en ting er en dårlig fodboldkamp, men så afslutte med, at de står der og dækker af for en eller anden, der får hjertemassage, Samuel. Det var altså mærkeligt.
Ja, det var
det var sygt.
Ja, det var jo lidt, altså man glemte jo kampen, og man kan sige, det var egentlig lidt ligegyldigt i mine øjne, hvordan den var endt efterfølgende. Det gode var jo, at man kunne sige, da de bliver bedt om at komme ud igen og spille, så var min antagelse i hvert fald, at han var i live.
Ja.
Og dermed så vil det at færdiggøre kampen egentlig være fint,
ja.
Ud fra omstændighederne, hvad min antagelse var. Og så var det jo lidt sådan hvad kan man sige, sådan en showmatch-agtig, at det var ligesom det, ja. Og man kunne ikke rigtig hype så lidt over kampen og jagte resultat. Og man kan sige, jeg er også glad for, at vi var så ringe, fordi det ville også være svært at kunne stå og juble spillerne hen, havde vi nu spillet godt, og den havde stået 2-1, og man jagter et eller andet mål. Så står man lidt med en dårlig smag i munden, hvis man skal stå der og råbe op og juble. Så det var jo egentlig fint nok, at kampen faktisk var, du siger, slut, da det skete, og at han 7-13 også overlevede.
Det var i hvert fald en mærkværdig oplevelse og også følelse, jeg gik der med fra. Jeg vil bare sige, at jeg var glad for, at han overlevede helt grundlæggende, men jeg var også glad for det, fordi at så blev det ikke den der kamp mod Midtjylland, hvor der var en af vores medfans, der døde på tribunen. Fordi at jeg synes ikke, det er særlig fedt, hvis jeg skal forbinde det at komme til fodbold med, det var der, hvor ham der døde. Altså, det er sgu ikke, det er ikke det, det skal handle om. Det skal handle om, at vi er sammen om noget, vi synes er fedt. Og nogle gange går det godt, og nogle gange går det dårligt. Men at gøre det, altså det andet der, det bryder mig sgu ærligt talt ikke om. Det må jeg bare sige. Til gengæld vil jeg gerne rette en kritik af faciliteterne inde i parken. Fordi det her lydanlæg, i hvert fald på noget sted, hænger op under udhænget, som i årvis har virket af svingende kvalitet, og som primært har virket, når man inden kampen i nogle perioder har valgt at spille rigtig høj musik. Der blev givet nogle gange nogle informationer i det her lydanlæg, og jeg kan forstå, at det var ikke kun der på grænsen mellem C10 og C13, hvor jeg står, men også andre steder, blandt andet ned på C2, ned den anden ende, hvor man simpelthen ikke kunne høre, hvad der blev sagt. Man kunne simpelthen ikke høre noget. Og der var ikke nogen information på storskærmene. Der var ikke nogen information i den her app, hvor man kan lægge info ud lynhurtigt. Den kunne man godt have brugt. Vi måtte stå og læse på BT's live-opdatering på nettet, hvad der foregik. Og det, synes jeg, er under al kritik. Og det er ikke, fordi vi skal have at vide, om en mand bruger størrelse 47 i sko, og der er sket det her. Nej. Men grundlæggende information i sådan en situation er hammerende vigtig. Hvad nu, hvis der skete noget rigtig alvorligt? Hvad nu, hvis der var brand for helvede? Altså, jeg mener, hvad nu, hvis tribunen styrte sammen? I skal kunne fortælle os, hvad der foregår derinde. Nu har jeg på en pæn måde beklaget mig over det her lydanlæg i årevis. Det er blevet skiftet undervejs. Der er blevet skiftet kabler. Jeg vil gå så langt som at sige, at jeg har fået den ene freaking søforklaring efter den anden. Men nu går det ikke længere. Det er det, det skal laves. Det er det, det skal fixes. Fordi hvis der er uheldet for alvor ude, også til en koncert, hvor der står, jeg ved ikke, hvor mange, der står nede på plænen til koncerter, 10, 15, 20.000 mennesker i et eller andet. Det skal bare være i orden, og det er det bare ikke. Og det går simpelthen ikke. Vi kunne ikke høre et kvæk, der blev sagt. Og det pisser mig grænseløst af. Fordi det kan skabe ro hos folk, at du lige siger, nej, men vi venter på information og sådan og sådan. Men jeg må læse på BT, når man dommeren siger, at ambulancen er kørt, så fortsætter vi kampen. Han er i live. Okay. Altså, det synes jeg simpelthen er til grin. Det må jeg bare sige. Og så kan det være, at nogen kan forklare med alle mulige kommandoveje, hvad ved jeg, men få det fikset. Nu har det varet længe nok, at det der lyd, det ikke virker. Det må jeg skulle sige. Nå, så fik jeg det af skulderne. Tak for at give mig plads til det, Samuel. Men prøv at, hvis man ser de der highlights, de var ikke så lang tid, og der foregår ingenting i hele den sidste del, også op til den her ting sker. Vi skaber simpelthen ikke nogen afslutninger. Vi skaber ikke nogen chancer. Der er ikke noget at vise. Kan du kåre en man of the match hos FC København i lørdags?
Ikke, nej. Det var kollektivt ringe. Så der er ikke rigtig nogen, der griber ud efter den. Du kan nok altid finde en, der er bedre end en anden, men jeg synes ikke, der er nogen, der fortjener det sådan synderligt i dagens kamp.
Jeg vælger i dagens anledning at kåre sådan en man of the match, fordi vi var så dårlige, og det er vores frivillige vagter inde i parken, hvor nogle af dem stod og holdt de her hvide klæder rundt om manden, der fik hjertemassage, og så noget berørt ud over det bagefter, fordi jeg tænker, man kan selvfølgelig komme ud for hvad som helst, når man er frivillig vagt til en begivenhed med over 30.000 mennesker, men som udgangspunkt, så tænker jeg, at det er ikke det, man tænker, man skal ind og opleve, når man skal ind og være vagt til en fodboldkamp. Så man of the match for mig må være de frivillige, som var med til at hjælpe de to holds lægestab og samaritterne med at behandle den her mand. Eller måske i virkeligheden den person, der stod ved siden af, som begyndte at hjælpe sammen med de andre. Så alle, der var frivillige der, de må få min man of the match. Og så synes jeg ikke, vi skal snakke mere om den elendige fodboldkamp. Og bare sige til FC Midtjylland, kado for jeres gode indsats. Lad os se, om I kan gøre det mod alle mulige andre, som heller ikke vil have bolden. Men det kommer vi til. Nu skal vi ringe til Anela Muminovic lige om et øjeblik. Godt. Nu har Samuel og undertegnet fået at besøge en debutant i fanradio sammenhæng, men en for mange af jer kendt ekspert både for tv og podcast og også radio, nemlig Anela Muminovic. Velkommen til.
Mange tak for det.
Er det sådan, jeg skal sige, du for DR? Er det rigtigt forstået?
Ja, det er jo der, som 80% af mit arbejdsliv foregår, men jeg er jo egentlig også på Mediano, så altså, mest på DR, men også på Mediano, kan du godt sige.
Okay, det går vi med. Bare lige for at have det på plads. Og så skal jeg selvfølgelig også lige have nogle andre ting på plads, fordi grunden til, at vi har ringet til dig, og tak fordi du vil være med, er, at at du er stor ekspert på det område, der hedder tysk fodbold. Hvor lang tid går det tilbage?
Jamen, lige siden jeg kan huske, at jeg voksede op i et hjem i Viborg, hvor vi ikke rigtig havde kabel-TV. Det var lidt for dyrt for en flygtningefamilie, som også. Og vi havde et karbolsæt, hvor man så kunne se en masse kanaler, og deriblandt også tyske kanaler. Så jeg så rigtig meget tysk TV, og derfor også tysk fodbold. Så det må have været Ja, da jeg var det der 9-10 år, og jeg begyndte at se fodbold for 11 år, og der var det altså tysk fodbold, der fyldte mest hjemme hos os.
Har du nogle favoritter fra dengang i tysk fodbold, der stadig har hængt ved?
Der er et hold, som skal videre til København i parken her for unge timer, så det kan jeg godt sige, at det er dem, jeg som googlede mig mest op på. Det var også, fordi det var mest tilfølge, men de havde også en bosnisk spiller, jeg har bosnisk baggrund, som hedder Hasan Salihamidžić. Så jeg sådan, jeg ved ikke, om jeg identificerede mig med mig på en eller anden måde, men jeg tror, det var det, der startede det, og så jeg jo også finalen, der blev 99 på TV'et, bare med en tiltaber, som vi alle sammen ved.
Ja.
Og der kan jeg huske, at jeg græd, og der tænkte jeg, okay, så må jeg altså også være fan, når jeg græd i finalen.
Hasan Salihamidžić, Samuel, kan du huske ham?
Nej. Ikke lige her. Ej, der er jeg nok blevet undfanget lidt for sent.
Ja, det kan jo gå. Jeg kan huske ham, kan jeg så sige. En højre ving, hvis jeg ikke så meget fejl. Højre bak også.
En vingbak, hvis vi skal kalde det sådan. Ja. Moderne sammen.
En meget, meget energisk type. Også en ilter herre, kan jeg huske, som bragte en masse energi ind på det der Bayern München-hold. Så meget kan jeg i hvert fald godt sige. Men du har også, nu fortæller du, at du er vokset op i Viborg, så jeg kan jo spørge, om du har haft en fin mand der i Superliga-sammenhæng.
Jamen, det var da på tide, at de vandt igen. Jeg har jo fulgt Viborg i hele mit liv. Jeg er ikke fan på samme måde, som jeg var før, men jeg vil da lyve, hvis jeg sagde, at min sympati ikke er hos Viborg, når de spiller, men når jeg er på nogle opgaver, både for at fordere ved de andre, så er jeg jo egentlig meget, meget neutral på den måde. Så en kæmpe fan er jeg ikke, men jeg kan ikke rigtig tage den der sympati væk, når jeg har ligesom boet i byen og fulgt dengang jeg boede der. Så hjertet er rødt, men det er nok også lidt grønt.
Det kan jeg sådan set godt forstå, og det minder jo meget om den gode Sebastian Stanbury, som vi havde som gæst herinde så sent som i fredag, som jo også er vejlemand, men ikke sådan er inkarneret fan på den måde. Men lad os i stedet for at snakke om den tyske del, fordi som du selv fik nævnt, så skal vi jo som FC København, når jeg siger vi, så er det jo mig og Samuel og vores medfans, i morgen spille den anden kamp i Champions League-gruppespillet, nemlig herinde i parken mod FC Bayern München, som jeg faktisk også godt kan afsløre, at i sin tid jeg var ret vild med deres trøjer og nogle spillere og sådan noget, som i sådan start-slut 90'erne. Så jeg er heller ikke sådan helt skidt over, at vi skal møde dem. Det har jeg faktisk glædet mig lidt til. Men ja, det er en klub, som har været igennem nogle omvæltninger af flere omgange de sidste år, både på ledelsesgang med historier om, de har jo den her konstruktion med ejerskaber i Tyskland, som er noget anderledes, som man også ser i Sverige. Der har været noget med noget Katar-sponsorater, der har været noget med nogle præsidenter og nogle forskellige folk, der har været ind og ud, og man har også skiftet træner en del gange. Blandt andet har man jo haft sportsdirektør, som jo var Hasan Salihamidžić, hvis jeg ikke tager meget fejl. Men hvor er man ligesom havnet hen nu i Bayern München? Hvad er ligesom status på, jeg vil kalde det, al den her uro, der har været i den store klub?
Men er alligevel vundet 11 mesterskaber i træk, så sådan helt dårligt har det heller ikke været. Men det er jo sådan i Bayern München, at det ikke er nok at vinde mesterskaber. Altså, et er, at du skal vinde dem, der er ikke sådan et, men du skal vinde mesterskabet hvert år, men det skal også gøres på en måde, som begejstrer folket.
Ja.
Og det skal også være meget stabilt. Det er som om, at det ændrer sig dengang i start-tierne, da Jupp Heynckes han overtog efter Louis van Gaal, som ligesom havde lagt et fundament. Jupp Heynckes, han lykkedes jo så med at vinde The Treble i 2013. Og sådan siden da, der er det som om, det har ændret sig. Altså sådan den der måde, man ser fodbold på i Bayern München. At det, altså tidligere skulle man bare vinde.
Ja.
Der var ikke noget med, man snakkede ikke om, hvordan man skulle vinde. Altså, der skulle bare vinde. Der var den her vinderkultur, vindermentalitet, man havde. Men siden nu for en vejl i Heynckes, jamen så er der sket noget i forhold til, hvad fans de forventer. Også hvad fodboldtyskerne de også forventer for den her klub. Og så er det sådan lagt endnu mere oveni, da Pep Guardiola kommer til i 2013 og har tre sæsoner der. Altså den dominans, der var der i de tre sæsoner, selvom de ikke vinder Champions League, det har ligesom også lagt oveni i det her fundament og oveni de her forventninger, hvordan Bayern München skal agere på banen, og det er derfor, der har været så mange træningsskift siden da, fordi man ikke har fundet nogen så succesfulde, som de to er.
Nej, det er sjovt, når du nævner de der trænere, der har været. Det er også virkelig et billede på, hvilken størrelse klub Bayern München er. Det er ikke en, altså, tilfældige, det er Jupp Heynckes, det er Luis van Gaal, det er Ancelotti senere hen, det er Pep Guardiola. Det er virkelig nogle tunge navne, både på kort og på lang sigt. Nu har man så Thomas Tuchel, som jo også har været lidt på rundtur i Europa, kan man vel godt sige, i nogle forskellige klubber. Hvad er det så for en type fodbold, som Bayern München praktiserer nu?
Ja, det er jo lidt svært at sige, fordi Tuchel, han er jo lidt af Pep Guardiola-skolen, og den gik man jo lidt væk fra, da man fik Hansi Flick ind som træner. Altså, han er jo sådan den seneste virkelig store succesfulde træner i de seneste 5-7 år. Hansi Flick er jo en type, som spiller meget aggressivt, intenst, jeg vil kalde det heavy metal fodbold, som jeg kender det fra Jürgen Klopp i hans Liverpool-tid, men også i Dortmund-tid. Altså, det var meget sådan mere direkte og meget mere gegenpressing. Ja. Og det var det også med Julian Nagelsmann efterfølgende. Der var lidt mere kontrol med bolden med Nagelsmann, men det var også lidt mere den der den typiske tyske skole. Som et sol er en helt anden type. Altså, han er mere af den her skole, han vil gerne dominere kampen mere. Han vil ikke kontrollere bolden mere. Altså, han vil ikke sætte så meget på spil, som Bayern har gjort under Hansi Flick og Julian Nagelsmann. Og det er som om, at truppen for det første ikke helt er gearet til det. Han skal også lige finde ud af, hvordan han skal gøre det, fordi han er også gået ind og sagt med det samme. Så synes jeg, at jeg vil spille. De her spillere kan jeg ikke bruge på den her position. Jeg skal bruge en 6, og jeg skal bruge dit og dat. Jeg vil ikke sige, at det på nogen måde er perfekt, indtil videre. Det er heller ikke helt stabilt, men de er stadigvæk med i toppen af Bundesliga. De vinder stadig over Manchester United, fordi de har den kvalitet, de har på det individuelle plan. Men hvis du kommer et overskrift på det lige nu her, jamen, så er det stadigvæk ikke optimalt, det som Thomas Tuchel han har lavet i Bayern til videre.
Nej, og de har jo hentet, må man sige, nogle forskellige lidt prominente spillere. Harry Kane selvfølgelig den mest åbenlyse, har hentet Kim Min-ja i Napoli som centerforsvar. Men det er jo ikke, altså det er jo heller ikke sådan, at jeg falder på halen over de her transfer, man har lavet den her sommer. Er det virkelig også lidt ulige Bayern ikke at gå ud og så hente nye træner og så forstærke sig voldsomt?
Ej, det vil sige, Harry Kane, hvis det ikke får dig op og støde, okay. så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Men, altså, det er jo en af Bundesligaens, altså i historien, største transfer nogensinde, så det er det fik Harry Kane, vil jeg sige, det er kæmpe stort. Men jeg er enig med dig i, at altså, trupsammensætningen den her sommer har på ingen måde været optimal. Altså, det er jo slet ikke så bred en trup, som vi plejer at se Bayern München have. Hvis bare kigger på den centrale midtbane, altså du har Joshua Kimmich, du har Leon Goretzka, og så har du til del Konrad Leimer, som kom fra RB Leipzig. Men Leimer, han har altså spillet højre bak indtil videre, fordi at Tuchel ikke har stolet på Marraoui, som den her højre bak. Så i princippet har bare altså to spillere til de her to centrale pladser på midtbanen. Og hvis vi vender den tilbage til højre bakken, jamen der vælger man også at sælge en Benjamin Pavard. Man vælger at udleje en Jürgen Sanic i Bayer Leverkusen, og så går man sådan lidt i panik de sidste transfervinduer, hvor man ikke kan få fat i Kyle Walker. Og så ender det med, at man ikke rigtig får nogen ind. Så ender det så med en central midtbane, der skal spille den her højre bakke position. Så der er nogle positioner på det her hold, som ikke er sat ordentligt op. Og nu snakker man om, at Jerome Boateng, han er på vej tilbage, fordi der har været så mange skader i midterforsvaret med Kim, Upamecano og Delic. Så jeg vil sige, at den her sommer på transfermødet, den har ikke været særlig god for at få Bayern München. Der skal i hvert fald rettes op på nogle ting. Og nu har jeg ikke sagt, at den vigtigste plads er den her sektorposition, som Thomas Tuchel har blivet ved med at snakke om. Han har sagt rigtig meget om det op til det afsatte af opgjort i nogle af de første kampe. Men den måde, han gerne vil spille på, der er den her sektorposition enormt vigtig. Altså, hvis du går tilbage til i Dortmund, der havde han en Julian Weigl, i PSG, der havde han Verratti, og i Chelsea, som vi husker, der havde han Jorginho, som den her sektortype, som er god til at placere sig og læse spillet og god i retsforsvaret, men ikke nødvendigvis det, der for meget med offensivt. Og det er jo noget af det, som Jorginho, han er fantastisk fodboldspiller, men han vil måske nogle gange for mange ting. Altså, det er jo det er en kritik. Jeg synes ikke, at det er det værste, altså, som spiller, men problemet er bare, at den måde, som du kunne gerne spille, der har jeg brug for en specialist på den position.
Nu sidder jeg her og kigger ned over den her liste af spillere. Jeg fik det også til at lyde som, de ikke har købt nogen. De har også købt altså nogle... De har købt nogle spillere, og blandt andet Mathilde, hvad hedder han, Telematis, den unge franskmand, som er offensiv spiller, men også på målmandsposten, hvor danske Kasper Schmeichel jo i en periode blev nævnt som en, der var i spil, fordi at, hvad hedder han, den gode Manuel Neuer jo valgte at stå på ski i vinter og blive skadet, der har jo mordeligt været skadet siden, hvis jeg ikke tager meget fejl. Så man nu, er det sådan, jeg får lyst til at sige, er det Svend Ulrichs egentlig første chance for at blive den her første målmand i Bayern, eller er det bare en stakket frist?
At han bliver aldrig første målmand i Bayern München, så det beviser han også meget godt her i weekenden, da han havde en kæmpe fejl mod RB Leipzig. Altså, Svend Ulrich er en rigtig fin anden keeper, men Manuel Neuer er første keeper, og skal selvfølgelig tilbage på det niveau, som vi kender ham. Bayern München er selvfølgelig også begyndt at kigge lidt rundt for at se, hvem der kan aflyse Manuel Neuer på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, han fik 37 her for noget tid siden, og det er jo også svært at vide, hvordan han kommer tilbage. Altså, han har haft en alvorlig skade tidligere, hvor han kom til fint tilbage, synes jeg, med sådan et brækket ben, hvor man er ude i et halvt år, og i den alder, han har. Det er jo svært at vide, hvor han er, men uanset om han er på 60 eller 70 eller 100%, så er han da forbedret til nu.
Og jeg tænker også, det kan selvfølgelig være en fordel som målmand, hvis man brækker benet, at man ikke skal løbe så meget igen, men alt andet lige, når man er kommet op i årene, så er det nok ikke det nemmeste. Men i hvert fald en lidt anderledes Bayern München, jeg får lyst til at sige konstellation, end man ville have set tidligere, hvor at, jeg ved, at Samuel og jeg og andre fans sidste år med mødet mod Manchester City var ude i det her, okay, det her det er et af de der sådan helt, helt på toppen hold. Og så ville jeg have tænkt Bayern tidligere hen, men ikke i den nuværende, hvad skal man sige, forfatning. Så Arne, hvad tænker du, vi kan forvente os som FC København fans af det her Bayern München hold i morgen?
En hold, hvis offensiv er skræmmende. Altså det kan jeg lige så godt forvente, fordi selvom Bayern ikke spiller optimalt, og selvom der er nogle spørgsmålstegn rundt omkring det her hold, jamen så er offensivene frygtindgivende, og den synes jeg ikke rigtigt, der har været store problemer med her i sæsonstarten. Altså, du har en Harry Kane, som er kommet til, og han virker som om, han er faldet meget, meget hurtigt til, når man tænker på, at han kommer til et nyt land, en ny liga, skal lige finde sig selv, fordi jeg redder for, at familien ikke engang mødte, fordi at kone og børn er flyttet tilbage til London, så han bor egentlig alene i München, og det siger sig selv, at det måske ikke er den nemmeste måde at falde til på, men det har han altså gjort. Der er selvfølgelig en del procenter, der skal lægges til i forhold til relationen med de andre spillere, men altså han er forvedet rigtig fint i gang. Du har en Leroy Sané, som jeg ikke synes har, han har altså ikke været bedre, end han er lige nu. Han har ramt et niveau, som jeg tror bare, at jeg skal vente på i rigtig lang tid efter, at han kom til fra Manchester City. Han har det med at være god i perioder, og så falder han så lidt ud af sæsonen, og så dukker han lidt op igen i ny og læ. Men den form, han er i den lige nu, der vil jeg sige, at han er Bayern Münchens bedste offensive spiller PT. Og så er der så mange andre at vælge mellem, at du har en Jamal Musiala, som desværre har været lidt skadet i den her sæsonstart, men man viser bare knæsen, når han endelig får lov i weekend mod RB Leipzig, var han også ophavsmand til det 2-2 målet. En kæft, det kunne mange behøver vel ikke så meget introduktion i forhold til, hvad det er, han kan. Jeg vil også sige en Martin Sell, altså den her unge franskmand, som kom til for sæsonen siden. Han har altså virkelig grebet chancen i den her sæson videre, og han kunne godt forestille mig, at vi kunne se på banen i parken tirsdag aften, fordi han har været en sindssygt god spiller til det fra bænken, hvor han både har været god med assist og scoringer, og senest ikke altså en helt halvleg mod RB Leipzig, så ham skal man altså kigge på. Så det er de offensive. Det er noget, som hvis i København skal bruge til, men der er andre steder, hvor jeg godt kan se, at københavnerne giver mig problemer.
Ja, hvor tænker du, at vi skal forsøge at sætte, nu er vi noget sløje i weekenden, så jeg får lyst til at sige, hvor skal vi sætte vores sløve kniv ind henne?
Jamen, jeg synes stadigvæk, at Bayern har problemer, når de altså har bolden og har rigtig mange spillere på modstanderens banehalvdel, at de får til at lukke ned for, i retsforsvaret. Altså der er nogle muligheder, selvom Upamecano og Kim er fantastiske fodboldspillere, og også på det fysiske plan, og de er også ret hurtige, jamen så er der nogle problemer rundt omkring dem, altså sådan ude på siderne og i centrum foran dem, hvor Bayern måske nogle gange ikke er ordentligt placeret i retsforsvaret. Det vil nok ikke være så meget ude i venstre side, hvor Alfonso Davies er, fordi selvom han er 10 meter bag, kan han nok nå der på en eller anden måde. Så jeg vil sige, det er sådan i højre side, hvor jeg går ud fra, at Konrad Leimer, han spiller igen på den her højre bak. Han har egentlig gjort det fornuftigt, men det er jo ikke optimalt, og det er heller ikke hans bedste position på den her ja, bak. Så jeg vil sige, at i omstillingerne og ude omkring den her højre side, vil der altså være muligheder for FC København. Og så, altså, vi ser også i weekenden, hvor jeg vil live, jeg nævnte den her fejl, at Ulrik, han laver. Han laver den altså på hjørnespark, hvor han fuldstændig kommer, altså han kommer fuldstændig forkert ud på det her hjørnespark, hvor Leipzig scorer. Så på dødebolden vil jeg også sige, at FC København har muligheder. Altså jeg ser den her kamp, hvor københavnerne godt kan score et mål. Men spørgsmålet er så på, hvor meget sko kan holde Bayern offensiv væk fra eget mål.
Nu har vi jo måske nogle gange i virkeligheden nærmest utopisk god succes på hjemmebane i Champions League og i gruppespil i det hele taget. Har vi jo haft ret stor succes med at tage point mod for eksempel Manchester City sidste år med et rødt kort og nogle forskellige ting. Så altså det, jeg ved ikke helt, hvordan vi gør det nogle gange, men det er jo ikke så mange kampe, vi taber. Men alligevel, så må jeg jo også tilstå, at når jeg kigger ned over den der liste, som du selv nævner, specielt offensivt, så er det skræmmende. Kingsley Coman er jo en fantastisk spiller at nævne, at han jo vinder mesterskaber hvert år, han spiller som professionel spiller. Ja. Han har vundet mesterskab siden 12-13 sæson og har gjort hvert år. Det er altså en ret vild statistik. Den er i hvert fald lige værd for med, både for Paris og Juventus og nu Bayern. Selvom han ikke er mere end 27. Men den her kamp i morgen, Anita, hvad for en kampbillede tror du, vi kommer til at se? Hvad tror du, vi skal forvente os?
Jamen, jeg tror ikke, det er overraskende, hvis jeg siger, at Bayern München kommer til at have bolden rigtig mange, en stor del af kampen. Og det tror jeg egentlig også, FCK har det fint med, fordi jeg tror også, at jeg har kigget på den her kamp og har set, at der er nogle muligheder på de her omstillinger. Altså, hvis vi har nogle af de her hurtige spillere op i front, altså, jeg kunne forestille mig, men at vi spiller med Jørgen Larsson og de her typer her, som kan noget fartmæssigt. Det vil jeg gå ud fra, at de vil gøre, og det tror jeg helt sikkert, at det som ikke har et problem med, at Bayern kommer til at have bolden meget, at Bayern kommer til at fylde på, altså på sidste tredjedel, fordi der vil være muligheder i at ramme Bayern på de her omstillinger. Og så har Svend Ulrik også en mærkværdig måde at gå ud på, altså lad os sige, der kommer en bold til BB fra Mekano og Kim, jamen så har vi også set nogle situationer, hvor ikke timer de her situationer særligt godt. Så tror jeg, at jeg forventer mig i kampbilledet, hvor Bayern kommer til at have bolden, Bayern kommer til at have en del chancer. Men altså, hvis jeg skal komme ud og våge med et eller andet, så vil jeg sige, at FCK kommer til at score et mål. Ja. Men spørgsmålet er så, om de kan holde Bayern for at score til 3 stykker.
Ja, det kunne jo også godt gå hen og være min frygt. Selvom vi hører nogle historier om, at Kevin Dix er nok blevet klar til at spille sammen med Vavro og så videre, så er det stadigvæk lidt noget andet end at møde et ikke så sammenspillet Galatasaray-hold, som mest er båret individualister, og så de her sindssvagt gode offensivspillere i Bayern Münchens trup, det må jeg også bare sige. Vil du give det, Anita, her til sidst et bud på resultatet i morgen?
Jeg har den med opfornemmelse på 3-1 til Bayern. Fordi jeg tror ikke, at FCK kan holde sig fra at score, men jeg tror heller ikke, at Bayern kan holde målet ren. Så jeg tror, det bliver en rimelig underholdende kamp, for folk, der kommer til at se det. Men jeg tror alligevel, at den der individuelle klasse, den offensive individuelle klasse, kommer til at gøre forskel. Men altså, jeg har før lavet fejl mange gange, så lad os se, hvad der sker.
Det som jeg plejer at sige her, jeg har før taget fejl og er blevet rigtig glad til sidst, så ja. Det kan være, jeg skal gætte på, at vi taber senere. Arnella, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Jeg er i hvert fald personligt blevet en del klogere på Bayern München i den nuværende forfatning, så tusind tak, fordi du tog dig tiden til at være med her.
Tak for det, og rigtig god gang.
Tak skal du have, i lige måde.
Tak.
Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Atiba Hutchinson.
Det var skønt, Samuel, at blive klog på Bayern München. Jeg synes i hvert fald, det er sjovt det her med sådan nogle store klubber med også meget politik, der vi glæder af i det. Vi kunne have talt om Bayern München i en time, hvis vi havde haft
ja,
det.
Ja,
det sådan,
ja.
Altså det der med hele den der udvikling, og også, hvem er det egentlig, der styrer det, og hvordan foregår det, og alt det her. Ikke? Det er en vild størrelse, sådan en klub. Og også det der med, at de har bygget nyt stadion.
Altså, det ja, er, ja, for det, og også noget med, jeg kunne huske, hvordan var det? Læste en artikel lige efter, de havde vundet mesterskabet der i sidste runde, hvor Dortmund smed det, ikke? Hvor at, Oliver Kahn ikke fik lov til at være med til mesterskabsfesten, fordi han blev fyret. Ikke? Og det er jo en klub lidt, altså jeg sad og tænkte på det, der er meget, meget få så klubber, der har sådan en, jeg skulle næsten sige, monopol på at vinde ligaen. Jeg sad jo og tjekkede de, du ved, sådan top 5 ligaer, hvor man kunne sige, at jamen, i Spanien, så er det bare sådan nogen, der har valgt Madrid. I Italien, der er der en fire hold, der løbende kan vinde. PSG er et nyt storhold i Frankrig inden for de sidste 10 år, ikke? Og i England, så er det jo først nu, City er begyndt at være dominerende, men ellers så kan både Arsenal, Liverpool, Chelsea og Manchester United vinde. Ikke Tottenham dog. Men så derfor er det jo også et hold, hvor man, er, så man ved hvert år, at de er der. Og den frygt, jeg har med den her kamp, det er, at Bayern München slår mig altid som et hold, som kører de her mindre hold over. At de skal vinde kampe og underholde.
Ja, altså 11 mesterskaber træk.
Ja.
Det eneste, jeg lige kan komme på, du nævner det der, det var Lyon, som vandt 7 eller 9 i træk i Frankrig, tror jeg det var. Og det er altså også nogle år, og så skete der noget med også noget med præsident og nogle ting, og så fadede det ligesom ud til sidst. Man ikke kunne holde den helt gående, men Bayern München er bare en kæmpe, kæmpe, kæmpemæssig størrelse af en fodboldklub. Nogle af deres, altså der, også budgetmæssigt og sådan noget, det er jo et helt andet univers, end det vi befinder os i. Men som Anela siger, man ved aldrig, de har noget usikkerhed nede bagved. Vi har det jo med Samuel at spille, jeg tror lige så godt bare, vi kan sige, som det er, over evne, når vi spiller mod de store hold herinde. Det er ikke noget, der skete én gang, det er ikke noget, der skete i én Champions League-kampagne. Det er nu efterhånden sket en række gange, som jeg synes gør det til mere end bare tilfældigheder, men en tendens. Og nogle gange så får vi også en hat i bulen, hvad hedder en bule i hatten, for eksempel så mod Real Madrid, der slår os sådan ret overlænt. Men det er ikke noget, der sker så tit. Og vi har nogle målmænd, der har en tendens til at præstere helt vildt.
Ja, altså jeg skulle til at sige, at jeg sidder og tænkte over, hvornår har vi sidst mødt et hold af den her kaliber? Og der er i mit hoved, Der har jeg jo sådan lidt, jamen sidste år, der bliver vi jo reddet af et rødt kort, og derfor bliver det jo en helt anden kamp.
Men nu sagde du bare, den der kaliber, tænker jeg.
At... Ja, men det er jo det, jeg siger, at i mit hoved, så hedder det, så er det Bayern nu, det er City sidste gang, det er Atletico hjemme, det er Real hjemme, det er Juve hjemme, og det er Barca hjemme, og så er det Manchester hjemme, som er de her top, top, top hold. Og der må jeg bare sige, at jeg frygter altså for, at vi bliver smadret fuldstændig i morgen.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Det må jeg faktisk sige. Jeg forstår dig udmærket. Og sådan havde jeg det også sidste år mod City. Der kan jeg huske, at jeg bare stod og ventede på, at de scorede. Og det gjorde de så også. Og så var der så offside på den her halvflugter, som bliver plaffet op i hjørnet. Ikke? Og så får de så det her røde kort, som jo er til vores kæmpemæssige fordel. Ikke? Og Camille redder, Riyad Mahrez straffespark. Og det er jo ikke fordi, at vi i den her kamp presser City i bund i store dele af kampen. Altså, det er jo slet ikke der, vi er. Men jeg får lyst til at sige, at vi overlevede. Altså kampens forløb, og vi overlevede og fik et resultat. Ikke? Og så har Pep Guardiola, hvordan er det historien er, så har han i Champions League-gruppespilskampe stadigvæk ikke vundet i parken. Og kommer jeg nu i tanke om, det er sgu da meget sjovt. Det er sgu da meget skægt. Men i morgen, Samuel, Bayern München herinde, Dennis Vavro, Valdemar Lund, / Kevin Dix over for Harry Kane. Hvordan lyder det for dig?
Jamen altså, jeg tror, altså, man kan jo sige, Harry Kane er jo god for de fleste midterforsvar, jeg vil jo måske egentlig sige, at jeg tror, Harry Kane kan være lettere at lukke ned med fysisk, fordi der er man, Dennis Farbo er tæt op på Harry Kane i det fysiske og mere sådan, ikke fodboldmæssigt spil, så jeg tror egentlig, det er farten for deres kanter, som kan blive den største udfordring til, at en vis Harry Kane så kan putte målene ind. Fordi at jeg tror, vi får det svært, og jeg tror, det bliver en udfordring. Så mit håb er jo igen, at de rammer niveauet, vi rammer niveauet, og så et eller andet sted indimellem, så er vi heldige, og de er uheldige. Og det er jo vel det, der skal til. Og så er uafgjort endda selv et godt resultat. Ikke?
Tror du, Næstrup og teamet, Stefan Madsen, Hjalte Nørgaard, tror du, de kunne finde på at skifte formation, så vi spillede med tre mand nede bagved? Elias Jeter, der karantæne efter det meget omtalte røde kort i Istanbul i den første runde i gruppespillet. Peter Ankersen er den oplagte afløser. Han kom ind og fik nogle minutter i weekenden også. Fik også skældt Santi Putras enormt meget ud, så han fik et gult kort for at brokse over, at han ikke dømte det ene eller det andet. Tror du bare, vi kører videre med den samme opstilling, og så spiller Ankersen over for Alfonso Davies og Kingsley Coman? Eller hvordan tror du det, vi kommer til at gøre? Tror du, vi skifter opstilling? Eller ikke opstilling, formation?
Jeg synes faktisk, det er rigtig svært, fordi man kan sige, det handler nok om, hvor meget tro Næstrup selv har på holdet. Fordi at jeg tror godt, vi kunne gå over og spille med de fem. Egentlig lidt ligesom, at vores gamle europæiske opstilling, way back med en Grønkjær, som liggende bag angriberen, skete hver eneste gang, vi blev overmatchet europæisk, så spillede man med ham der. Når man så mødte hold på, nu siger jeg, omkring tilsvarende niveau, jamen så kunne man godt ture og spille offensivt igen. Og især fordi Elias Jilert også er ude, så vil Peter Ankersen være det svageste led på den. Så der kan man jo få garderet sig med en ekstra forsvar.
Så tror du, vi skifter formation, eller tror du ikke?
Det var politikers svar. Ja, det tror jeg. Det tror jeg godt kunne ske her.
Det vil være overraskende, men jeg tænker altså også, det er bestemt en mulighed i forhold til spillerne til rådighed og det ene og det andet. Så kan man også spille bredere. Anita talte også om Bayern Münchens, hvad skal man sige, svaghed, især deres højre forsvarsside. Nu talte vi om, du og jeg, Samuel, om Asuris komplette usynlighed i lørdagens kamp. Også cadeau til Henrik Dalsgaard, som spiller den her højre forsvar i FC Midtjylland, som jo virkelig, for jeg lyst til at sige, også tog brødden af ham. Men det er vel også en kamp nu, hvor at jeg tænker, at han skal starte inden, og jeg tænker, at han virkelig skal være der. Altså big game player. Spiller over for en midtbanespiller, der spiller højre bak, og så kan godt være, at han spiller bare en München alt muligt. Men når han får chancen for at udfordre, så skal den, altså undskyld mig, så skal den fandme sidde der.
Ja, altså det er et svært dilemma med de her store kampe, fordi hvis man nu tager nogle af dem, som kan man sige havde gjort sig fortjent til en startplads, Ashuri og især Rooney og Ui kunne af deres kamp mod Brøndby og Lysing, så det er jo klart, at hvad byder man de spillere, fordi hvis de starter på bænken i det, man vil jo sige, der er det mest uopnåelige fodbold at spille Champions League, i hvert fald i klubfodbold, det er jo måske egentlig den kamp, de faktisk hellere vil spille end AGF-kampen i weekenden. Så det er jo også det med, at er der nogen, der skal pleases? Nu har Rooney jo presset i dag, at han heller ikke levede op til sit niveau i Midtjylland-kampen. Skal han så få den gulerod, at han får den her München-kamp? Og igen, Ui, som har været klart bedre end vores svenske Larsen, skal han få guldruden i at få den her Bayern-kamp. Og det er jo måske lidt det, at stiller Næstrup med de offensive tre, som ikke starter ind mod AGF, eller giver han dem, der er de bedste guldruden, ind i at spille to kampe.
Men Anila nævnte det jo, hvor mulighederne er, selvom Umbukano og Kim er enormt hurtige forsvarsspillere, så er det nede i det her bagrum. Svend Ulrik er dårlig til at komme ud og skulle lave de her målmandsklæringer. Så giver det vel også mest mening at stille med Larsen på toppen?
Helt enig. Problemet er bare, at en spiller kan er være lynhurtig, men hvis han teknisk ikke er god nok på det her niveau, det er de fleste af vores spillere ikke, når vi sammenligner med Bayern. men Larsson har ikke spillet specielt godt i den her indledende sæsonstart, og frygten er for, at han kan blive altså overmatchet, hvor at OI har noget fysik, som man kan sige, det har folk jo uagtet deres fodboldfærdigheder.
Ja. Hvad forventer du der af den her kamp i morgen? Hvad for en kampbillede tror du, vi kommer til at se?
Jamen, jeg tror, det egentlig handler så meget, at vi stiller defensivt op. Vi afventer de rutinerede spillere for spilletid sammen. Klaseren eller Mo, de får den anden kant, og lige jeg starter inden sammen med Falk. Og så tror jeg egentlig, det handler om at sige, at initiativet er hos dem. Vi spiller lange bolde, satser på dødboldsituationer, og så er det den her kamp, der hedder, er vi bagud med 2 i pausen, så bliver der roteret en Højlund, en Rui, Peter Andersen, så videre, der bliver ligesom roteret rundt. Er vi live efter 45 minutter, jamen så er det her, hvor Næstrup skal gamle og sige, vil man køre en Midtjylland-taktik og sige, vi skal tidstrække og køre betondefensiv, eller vil man eventuelt prøve at jagte en sejr? Så for mig handler det egentlig om, hvis den stadig er uafgjort ved pause, så er det først der, jeg overhovedet tør at håbe på noget.
Jeg kan fortælle, at truppen er blevet udtaget her kl. 15. Og Rotolava er stadigvæk skadet. Det samme Andreas Cornelius og William Klem er på vej tilbage fra sygdom. Emil Højlund spiller Youth League i morgen med U19, så han er ikke i truppen. Det er derimod Nikolaj Bøjlesen, efter han fik fiberskade mod Silkeborg. Og så er der selvfølgelig 3 målmænd i truppen, så er Andreas Dittmer også med. Og ellers er på de, hvad skal man sige, de højeste numre, de yderste mandater, er Oscar Højlund som den unge. Og ellers er der ikke nogen, for at sige, overraskelser i truppen, faktisk. Ja. Jeg vil sige, måske overraskelsen, at Kevin Dix er blevet klar. Ja. Det er rigtig skønt. Og man så er klar til at starte inden, det vil tiden vise, men han er i hvert fald klar til at være med i truppen, og det er jo rigtig fedt, fordi jeg må indrømme, det der ude i Brøndby, jeg har tænkt, au, det er ikke bare lige en kort skade, han er altså ude i længere tid, men ja, det ser ud som om, han er blevet klar, siden han er udtaget, og det er i hvert fald super, super fedt. Hvad tror du, kampen bliver i morgen, Samuel, mod FC Bayern München i Parken? Det er længe siden, vi har haft Champions League, ja, har jeg lyst til at sige, i Parken, men det er det ikke. Det er altså kun sidste år siden.
Nej, det jamen, altså, jeg tror, vi får den første store afknapsning i Parken. Jeg sad lidt og funderede omkring, om det bliver 4-1 eller 5-1, fordi at uanset Bayern-holdets sæsonniveau, så er det altid dem, hvor jeg, når jeg kiggede på Champions League-kampene, spiller imod et eller andet Maccabi Haifa eller et eller andet den, hvor man kan se, at de vinder 5-0 eller 6-0, når de møder de her dårlige hold. Det var, de slog også, hvad var det, Bochum 7-0.
Lad os kalde det mindre hold.
Mindre hold, ikke? Så jeg tror, vi får øren i maskinen, så jeg ligger lidt imellem en 4-1 og en 5-1, og jeg håber 4-1, men jeg tror at faktisk, at vi taber 5-1 herinde.
Ja. Jeg tror ikke, vi kommer til at stille så defensivt op, og det tror jeg ikke er nogle forskellige årsager. En af dem er, at den trup, vi har, og den måde, som vi primært spiller på, den er simpelthen ikke til at forsvare. Vi ser det ud mod Galatasaray, vi ser det i Prag, vi ser det i nogle forskellige kampe. Vi har ikke truppen til at stille os ned. Og de har heller ikke, tror jeg, gruppementaliteten som hold, og det de får fra trænerstaben til at stille sig. Altså, det er man simpelthen ikke bygget til som hold. Altså, jeg mener, at se de fleste kampe, Rasmus Falk spiller sekser. Og han er kunne hjælpe med ikke sekser. Altså, han gør nogle ting, der er gode som sekser, men han er altså ikke i klassisk forstand en forsvarende spiller. Det er han bare ikke. Så skulle man gøre noget overraskende, så det, som vi taler om, at spille 3-5-2, når man har bolden, 5-3-2, når man ikke har den, og så spille med 2 defensive, så kan være Falk ved siden af, min Klemmer tilbage fra sygdom, han er ikke med, men måske give Tanlongo startdebut og spille ham ved siden af Rasmus Falk. Jeg ved godt, det lyder sindssygt at smide en ung spiller ind i sådan en kamp fra start, men det der med at gøre et eller andet, give folk nogle klare opgaver, som vi også har set det tidligere med andre unge spillere i sidste sæson, stamme ind til andre. Jeg ved godt, de har været længere tid i klubben, Men jeg tror heller ikke, at Talongo starter ind. Men jeg vil ikke blive overrasket, hvis man gjorde et eller andet for at skabe kampen, sådan som man gerne vil have den selv. Også fremad banen. Fordi en spiller, jeg for eksempel håber og tror på, eller to af dem, Djoko Gonçalves og Mohamed Elounoussi i morgen, er for mig klare nøglespillere, i, når vi har bolden. Elounoussi, der har det internationale niveau, og Djoko, som når han rammer dagen, specielt som 8'er, er en fuldstændig exceptionel spiller, både i afslutningsspillet, men også i det her kombinationsspil. Ja, og så måske får Rooney Badaji chancen, selvom vi primært har set de voksne spille, de ældre spillere i de her europakampe. Og så kan det være, at vi får lov til at se ham funkle. Og det kunne sgu da være en fed historie, hvis hele fodboldverdenen sidder og glor på Champions League, og så kommer ham den 17-årige svensker og laver et eller andet vildt mod Bayern München. Det gad jeg altså godt. Det er drømmene. Jeg tror også, vi taber 3-1, 4-1. Jeg tror, jeg går med 3-1, at vi alligevel får set Kamil Grabada også brillere. Men vi har det jo med at lukke 2 mål ind, eller mere. Så jeg har også svært ved at se et hold som Bayern München i hvert fald ikke score minimum 2. Det må jeg bare sige. Jeg tror, det var ordene for os to og for Anela, vi havde med tidligere i dag. Samuel, er der noget andet, vi skal have med til vores kære medfans derude?
God tur i parken i morgen.
God tur i parken i morgen. Pas på jer selv derude. Og så er vi tilbage på fredag. Det er ikke mig, det er Henrik Monsen, som får besøg af Mathias, og så får han også besøg for de besøg af Sture Sandø, som jo er stor AGF-fan, og som skal tale med de to herrer om kampen på søndag i Aarhus. Og hvis du ikke har købt billet til den eller noget, så få det gjort, fordi jeg tror, der bliver knald på Aarhus Stadion. De skal revancere sig efter deres kamp mod Viborg, og vi skal efter vores kamp mod FC Midtjylland. Så god kamp til alle jer derude i morgen. Vi lyttes ved. Ha' det godt så længe.